ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვაწმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელძღები. ხელფასის სიმცირის და უსაფრთხო გარემოს არარსებობის გარდა კიდევ რამ გადაწყვეტინათ გაფიცვა საერთმის მინერალური წყლის კომპანიის თანამშრომლებს?
საფეხმარაშო გვაქვს, ოღონდ კარები არ აქვს, წყალი არ მოდის, აი ელემენტარული ხე რო გავიჭრათ, სათავე კი ჩვენი თუჭიდან, სახლი და წნევის აპარატი წამლები.
ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ გაიხსნა, რატომ ვერ ახერხებს მოქალაქეთა ნაწილი თავისუფლად თუნდაც დროებით მიმოსვლას.
ხალხი გაწამებული იყო საბუთით და გზით და იგივე სიტუაცია ტრიალეს. ეხლა მეოთხე თვეა რომ საბუთველოდები გზა გინდა იყოს გახსნილი, გინდა რა თუ კი ვერ გავდივარ და ისევ ჩაკეტილიო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას სრული და მტკიც მხარდაჭერა ამჯერად დაუდასტურა კიევიდან, რომელსაც დღეს მოულოდნელად ეწვია და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი შეხვდა. როგორც ბაიდენმა განაცხადა, კიევში ჩავიდა, რათა აღარანერი ეჭვი არ არსებობდეს უკრაინისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მიმართ. ჯო ბაიდენის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესში რესპუბლიკელების ნაწილი არ ეთანხმება უკრაინისთვის შემდგომი დახმარების გაწევას, უკრაინას ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს ფართო ორპარტიული მხარდაჭერა, რადგან საქმე ეხება არა მხოლოდ უკრაინის თავისუფლებას, არამედ ზოგადად თავისუფლებას და დემოკრატიას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, პუტინის დამპყრობლური ომი დამარცხებისკენ მიდის. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დღეს ჰქონდა საკმაოდ ნაყოფიერი და ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება. როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, იმედი აქვს, რომ 2023 წელი გამარჯვების წლად იქცევა. არსებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კიევში ჩავიდა ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე, თუმცა საჯაროდ ეს ინფორმაცია დადასტურდა დაახლოებით დღის პირველი საათისთვის. კიევიდან პრეზიდენტ ბაიდენის ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ პირველ საჯარო პოსტში ნათქვა მიიღო, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მოახლოებული წლისთავის გამო კიევში ჩავიდა პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად და უკრაინის დემოკრატიის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ურყევი მხარდაჭერის დასადასტურებლად. ბაიდენის თანახმად, როცა თითქმის ერთი წლის წინ პუტინი უკრაინაში შეიჭრა, ფიქრობდა, რომ უკრაინა სუსტია, დასავლეთი კი დაყოფილი, მაგრამ ღრმად შეცდა. ჯო ბაიდენის განცხადებითვე, ბოლო ერთ წელიწადში შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ქვეყნების კოალიცია ატლანტის ოკეანიდან წყნარ ოკეანემდე, რათა უკრაინა დაიცვას უპრეცედენტო სამხედრო, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარებით და ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება. კიევში პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ჩასვლამდე ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებს კომუნიკაცია ჰქონდათ რუსეთის წარმომადგენლებთან, რათა გარანტირებული ყოფილიყო ისეთი მომენტი, რომელსაც შესაძლოა უკრაინაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩასვლის გამო გამოეწვია პირდაპირი კონფლიქტი ორ ბირთული არაღის მქონე სახელმწიფოს შორის. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობითი უწყებიან სააგენტო Associated Press-ი და ტელეკომპანია CNN-ი. ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩადის კონფლიქტის ზონაში, რომლის საჰაერო სივრცესაც ვერ აკონტროლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ან მისი რომელიმე მოკავშირე. ამერიკული მედია საშუალებები ასევე წერენ, რომ სანამ პრეზიდენტი ბაიდენი უკრაინაში იმყოფებოდა, ამერიკული ეგრეთ წოდებული მეთვალყურეობის თვითფრინავები კიევს აკვირდებოდნენ პოლონეთის საჰაერო სივრციდან. უკრაინიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პოლონეთში გაემგზავრა. თბილისში შეხვედრები დაასრულეს ამერიკელმა სენატორებმა ჯინ შახინმა და დიკ დურბინმა. დღეს საღამოს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე სენატორმა შახინმა განაცხადეს, რომ ამ შეხვედრებზე მთავრობას მოუწოდეს და ურჩიეს გააგრძელონ მხარდაჭერა ისეთი საკითხებისა, როგორიც არის ანგარიშ ვალდებულება, გამჭირვალობა, მხარი დაუჭირონ და წინ წასწიონ ქართული ხალხის სურვილი, რაც მდგომარეობს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და ევროპასთან დაახლოებაში. ჯინ ჩახინმა ხაზი გაუსვა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდით 30 წელია დგას და ეს მხარდაჭერა მთავრობის წარმომადგენელთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. დღეს თბილისში სენატორები შახინი და დურბინი შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 19 თებერვალს, ვიზიტის პირველ დღეს კი მათ შეხვედრები გამართეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, დღევანდელ შეხვედრაზე სალმე ზურაბიშვილმა და სენატორებმა შახინმა და დურბინმა განიხილეს საქართველოს ევროინტეგრაცია, ომი უკრაინაში და შავი ზღვის რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების გარემო. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებით, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით სტრატეგიული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული და საქართველოს მეორე უარი არ უნდა ეთქვას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან სენატორების შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, განსახილველ საკითხებს შორის იყო სტრატეგიული პარტნიორობა და მის შედეგად სხვადასხვა სფეროში მიღწეული პროგრესი, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები. ამერიკელი სენატორები დღეს თბილისში შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. ამ შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩომ ფეისბუქზე დაწერა, რომ შემთხვევითი არ არის, რომ კრემლის ერთ-ერთი სამიზნე საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებაა. უდაოდ ძლიერ დემოკრატიას მოაქვს კეთილდღეობა და უსაფრთხოება, მაგრამ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე დემოკრატიის წარმატების იმედი არ არსებობს, ნათქვა მიიღო საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე კი დღეს დარეგისტრირდა სადავო კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ. ამ კანონპროექტს აკრიტიკებენ საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. ქართული ოცნებიდან წასული, თუმცა უმრავლესობაში დარჩენილი დეპუტატების მიერ შექმნილი მოძრაობის ხალხის ძალის სახელით ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის აგენტად და რეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებს, რომელთა არის სარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან მიღებული. პარლამენტის ბიუროს სხდომათა დარბასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართა ქართველი ჟურნალისტების ნაწილმა. ისინი აპროტესტებდნენ ხალხის ძალის ინიცირებულ კანონპროექტს. აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ წარწერები არარუსულ კანონს, ნუ გვახშობთ თავისუფალ მედიას. უფრო მეტს ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში ჩატარდა მეორე სხდომა საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუას საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ ის ორწლიანი ძებნის შემდეგ სამართალ დამცავებმა 8 თებერვალს დააკავეს სამეგრელოს რეგიონში. თავად ბადრი ესებუა აცხადებს, რომ მას საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. წინა სხდომაში ის დისტანციურად მონაწილეობდა, დამპირველ სხდომაზე ითხოვა, რომ სასამართლოს სხდომებს რეალურად დაესწროს. რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
საქმის განხილვას დარბაზში ესწრებოდა ბრალდებული, რომელიც წინასწარ პატიმრობას ბათუმის ნომერ მესამე პენიტენციურ დაწესებულებაში ეხდის. ბადრი ესებუამ დღევანდელ სხდომაზე კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მისთვის წარდგენილ ბრალში თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მოსამართლე ეკატერინე ბებიას პროკურორმა მირანდა წერეთელმა დღევანდელ სხდომაზე შუამდგომლობით მიმართა. ბრალდების მხარე ითხოვს ბადრი ესებუასთვის ხმის სუნის და ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარებას. პროკურორის თქმით, ხმის ნიმუშები უკვე შედარებულია და იდენტიფიცირებულია ესებუას ხმა. ადრე არსებული ჩანაწერების მეშვეობით, თუმცა რადგან ბრალდებული უკვე დაკავებულია, უმჯობესია უშუალოდ მისგან მოხდეს ხმის ნიმუშის აღება და მისი ხელახლა შედარება ბანკში შეჭრილი პირის ხმის ნიმუშთან.
ბრალდების მხარეს არაერთი უტყუარი კითხულობა აღწერილი. ეს გახლავთ როგორც ექსპერტიზის დასწრები, ასევე მოწმეთა ჩვენებები და ათეულობით გაზარალებულის მიერ მიცემული ჩვენება.
პროკურორის შუამდგომლობის დაყენების შემდეგ დაცვის მხარე მოითხოვა გარკვეული ვადა და სხდომის გადადება, რათა ეს საკითხი ბრალდებულთან განიხილონ, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა.
საქართველოს ბანკიდან ამოღებულია გორგოლაჭიანის ხამი, სადაც იძდათ ძარცველი, ამოღებულია ჩვენის ნიმუში, მეორე ავტომანქანიდან, სადაც ძარცველი გადაადგილდებოდა. ბრალდების მხარეს, ანუ 2 წლისა და 6 თვის მერე უნდა რომ ჩაატაროს ოდოროული ექსპერტიზის დასვლა, ვინაიდან ხონია რომ ჩვენის ნიმუშები იქნება იდენტური. რაც შეეხება ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასვლას, ესეც მიბაჭნია რომ დაცდენილია მოსადავითარებაში, იმიტომ რომ რეალურად ასეთი ექსპერტიზა რომ ჩანიშნო, ამას საფუძველი უნდა რაღაც სამედიცინო დოკუმენტაცია უნდა არსებობდეს.
განაცხადა ადვოკატმა იოსებ ჯანაშიამ, მის გარდა ბადრი ესებუას ინტერესებს სასამართლოს ხდომაზე ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძეც იცავდა. ის საქმეში დღეიდან ჩაერთო. იოსებ ჯანაშიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო საქმეში მეორე ადვოკატის ჩართვა. შესაბამისად, ის ამ საკითხზე ბადრი ესებუასთან კონსულტაციას გეგმავს. თავად კობაიძემ სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქმეში ბრალდებულის მოთხოვნით ჩაერთო და მისი მთავარი მიზანი ბადრი ესებუას ძმის, ბიძინა ესებუას გათავისუფლება, უფლება, რომელიც ადვოკატისვე სიტყვებით გამოძიების მიერ მძევლად არის აღვანილი. ბადრი ესებუას ძმა ბიძინა ესებუა 2020 წლის 12 დეკემბერს დააკავეს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 2021 წლის ივლისში პატიმრობა შეუფარდა. მას ბრალადედება ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომას დარბაზში ესწრებოდნენ ბრალდებულის მშობლები, თუმცა მათ სასამართლოს შენობა უკომენტაროდ დატოვეს. სასამართლოს უნდა გამოეკითხა საქართველოს ბანკის თანამშრომლები, ისინი ვინც იმ 53 მძევალ შორის იყვნენ, რომლებიც 2020 წლის 21 ოქტომბერს ბანკზე თავდასხმისას შეერაღებულმა პირმა აიყვანა. პროცესის გადადების გამო მათ სავარაუდოდ შემდეგ სხდომაზე გამოკითხავენ, რომელიც 22 თებერვალს არის ჩანიშნული. ორწლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუას დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თებერვალს დილით დაადასტურა. იგი ზუგდიდის სოფელ ჯიხაშკარში, ნათესავის სახლში დააკავეს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა დღეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, სადაც მორიგის ხდომა ჩატარდა საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუას საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს დროებით ისევ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. ჩვენ რამდენჯერმე მოგიყევით იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საშვის მიღების პრობლემა აქვთ. შეიცვალა თუ არა ვითარება, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
20 თებერვალს მოსაბრულის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 10 დღით გაიხსნა და საშვის მფლობელ ახალგორელებს გადაადგილების საშუალება მიეცათ. თუმცა დაბაში ახალი საშვების გაცემა ისევ ჭიანურდება. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, გასულ კვირას ცხინვალიდან ახალგორში საშვები არ ჩაუტანიათ. თვითონ კი მეოთხე თვეა ახალი საშვის მიღებას უშედეგოდ ითხოვს. ეუბნებიან, რომ მისცემენ, თუმცა როდის არ აკონკრეტებენ. ახალგორელი წყარო იმასაც გვეუბნება, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია უპირატესობას წეროვანში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს უფრო ანიჭებს და ადგილზე დარჩენილებს ნაკლებ ყურადღებას უთმობს. წყაროს ცნობით, წინა ხელისუფლების მსგავსად დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოვების წარმომადგენლებიც საშვებზე მოთხოვნის გაზრდის პარალელურად კორუფციულ სქემაში ერთვებიან.
ხალხი გაწამებული იყო საბუთით და გზით და იგივე სიტუაცია ტრიალებს. ეხლა მეოთხი თვეა რომ საბუთველოდები და გზა გინდიყოს გახსნილი, გინდა რა თუ კი ვერ გავდივარ და ისევ ჩაკეტილი ვარ, კარგი საქციელი არ ჰქვია და არც კარგი მუშაობა ჰქვია. ის რომ პროპუსკები მართლა აიღო ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ოღონდ უგზავნიან წეროვანში, სიძეებს დასავლეთში, კახეთში, ძლეებს, შვილიშვილებს, ესე არ შეიძლება. უნდა რაიონის მოსახლეობის აღწერა ხომ და არის ჩატარებული და ჯერ ხოვნა და ამაყოფილონ რაიონის ძირძველი მოსახლეობა, რომელსაც გასვლა შემოსვლა უნდა და მერე დანარჩენ გამსვენებელ დაჩნიკებს გაუგზავნონ ხოლმე პროპუსკები და იმათ როგორ უკეთებენ, როცა იმათ რაიონის ჩაწერა არა აქვს, აქ რაღაც სხვა მახინაცია ტრიალებს.
საშუალების უქონლობის გამო ახალგორელების ნაწილი თბილისისკენ გადაადგილებას, ნათესავების მონახულებას, ექიმებთან ვიზიტს და პროდუქტების შეძენას ვერ ახერხებს. საშუალას უნდა როგორც დაბაში დარჩენილებს, ისე წეროვანის სტენდლთა დასახლებაში მცხოვრებ ახალგორელებს. ოკუპირებული რაიონის ახალ ადმინისტრაციაში კორუფციული სქემების შესახებ საუბრობს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილიც. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ საშუალების გასაცემად დე-ფაქტო ადმინისტრაცია 400-დან 450 ლარამდე იღებს. ციტატა. ჩემი წყაროების ცნობით დღეისთვის გაცემულია დაახლოებით 5000 საშუალო. ეს ძალიან კარგია. ორივე მხარეს მყოფ ადამიანებს შეეძლებათ შეხვდნენ საყვარელ ადამიანებს. მოინახულონ თავიანთი სახლები და ნათესავების საფლავები. ცუდია ის, რომ საშუალების გაცემის კამპანიას კორუფციული ელემენტები ახლავს. სქემაში იგივე ხალხია ჩართული, რომლებიც ლეონიდ თიბილოვის დროს მუშაობდნენ. საბუთებს და ანაზღაურებას ადგილზე იღებენ, შემდეგ გადაგზავნიან ცხინვალში და უკან აბრუნებენ საშუალებს. საბუთის ხელახლა მიმღებისთვის სერვისი 400 ლარი ღირს, ხოლო ვინც პირველად მიიღებს 450 ლარი. ლენინგორის მცხოვრებლებს, რომლებიც აქ მუდმივად ცხოვრობენ, არ სურთ გადახდა. მათ მიაჩნიათ, რომ ქრთამი გადასახდელი არ აქვთ, რადგან სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ. ამიტომ ისინი მუდმივად რიგში დგანან. ბევრმა მათგანმა სამი თვის წინ წარადგინა საბუთები და დღემდე არ მიუღია საშვი. წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით 2000 საშვს ოკუპირებულ რაიონში მუდმივად მცხოვრები პირები ფლობდნენ, ხოლო დაახლოებით 6000 წეროვანსა და სხვა დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ახალგორელები. არაოფიციალური ინფორმაციით ახლა დაახლოებით 5000-მდე საშვია გაცემული. უმრავლესობა ოკუპირებული დაბიდან წეროვანში გაგზავნეს. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კორუფციული სქემების შესახებ მასაც სმენია. მისი თქმით, დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ თავიდან ყველაფერი ნორმალურად დაიწყო, მაგრამ ახლა ადამიანები საშუალების მისაღებად რიგში დგანან.
დღეს დილიდან გაიხსნა, როცა კიდევ შევიდა ხალხი და ეკრანად გამოვიდა. ჩემიურდებოდა იგი საკითხები და არ ვიცი ახლა რო გამოვლენ მოსახლეობა გავიგეთ სამდგომარეობა მაგ ერთაც ვიცი ისევე ეგრე არის ცოტა ჩემიურდება მაგ საშუალების გაცემა რაღაც ეგეთ სქემებიც არის ნაცნობია ესეთი ამბები და გავიგეთ ყველაფერს დეტალებში თავიდან დაიწყეს ეგ პროცესები უფრო კარგად აქტიურად მიმდინარეობდა გაცემები მაგრამ ბოლოს
საშუალების გაჭიანურებული გაცემისა და კორუფციული სქემების გამო ოკუპირებული დაბის ადმინისტრაციის მიმართ ახალგორელების უკმაყოფილება ძლიერდება. ისინი დე-ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, რომ დაბაში საკადრო პოლიტიკას გადახედოს. გადაწყვეტილება ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული განშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის 18 აგვისტოს მიიღო. ოკუპირებული დაბის მოსახლეობა ამათ დღეს წეროვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული განშვევი პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკედა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლა დაბაში მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ ახალი სამგზავრო საშვი მიიღონ და გადაადგილებისას დაბრკოლებები არ შეექმნათ.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, რატომ ვერ ახერხებს ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეთა ნაწილი თავისუფლად თუნდაც დროებით 10 დღით მიმოსვლას მას შემდეგ, რაც ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ყოველი 20 რიცხვიდან იხსნება ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კურორტ საერმეში გაფიცვას განაგრძობს კომპანია საერმე Mineral Waters-ის 30-ზე მეტი თანამშრომელი. ისინი ღირსეულ სამუშაო პირობებს და ხელფასის გაზრდას მოითხოვენ. მხოლოდ ეკონომიკური პირობები არ არის ის მიზეზი, რომლის გამოც მათ გაფიცვა გადაწყვიტეს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგებატათ.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტში მდებარე მინერალური წყლის კომპანიაში დასაქმებულები მერვე დღეა საწარმოს შესასვლელთან ტენდის ქვეშ არიან შეკრებილი და მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე დაშლას არ აპირებენ. ერთ-ერთმა გაფიცულმა შაკო ქობალიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოითხოვენ ხელფასის 30%-ით გაზრდას. შრომის ანაზღაურების ყოველწლიურ ინდექსაციას ინფლაციის ოფიციალური მაჩვენებლის მიხედვით უსაფრთხო და მოწესრიგებულ სამუშაო პირობებს და კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმებას. შაკო ქობალიას თქმით, 7 წელია კომპანიაში ოპერატორად მუშაობს. მისი ინფორმაციით, საწარმოში კვირის გარდა ყოველ დღე სამ ცვლაში 8 საათიანი გრაფიკით მუშაობენ. სამუშაო სპეციფიკური და რთულია, რასაც გაუმართავი დანადგარები, მოუწესრიგებელი გარემო და არასათანადო პირობები ამძიმებს.
7 საათში ისხება 20000 ბოთლი. უნდა იყოს მთელი დღე ფეხზე. უნდა აწყო 20000 შუშა, 5 წყალი არის 4 გრადუსზე. ქარხანაშიც არის სიცივე და ცივ ადგილას აწყობთ ცივ ბოთლებს. ქარხანაში არანაირი გათბობა არის, თვითონ აპარატები ათბობს ხარხს.
როგორც შაკო ქობალია ამბობს, დანადგარებთან მუშაობისას თავს უსაფრთხოდ ვეგრძნობენ, რადგან ტექნიკა გამართული არ არის.
თუმცა ორჯერ დაურჩხან დენს და რომ ვიმართე დირექტორს, მე რა უჩის ომის გამო გააჩერეო აპარატიო?
შაკო ქობალიას თქმით, საწარმოში დასაქმებულები ვერ ახერხებენ ჰიგიენურ სანიტარული ნორმების დაცვასაც, რადგან შესაბამისი პირობები არ არსებობს.
საფეფარეში გვაქვს, ოღონდ კარები არ აქვს, წყალი არ მოდის. ყველა თვეს რო თავი დაანდებოთ სამედიცინო შემოწმებას, აი ელემენტარული ხერო გავიჭრათ, სანდავიგი ჩვენი თვითინე სახლი და ძნების აპარატი, წამლები, სამედიცინო ყუთი არ არის, ჩვენი მიტანილი არ სპიჭებს.
როგორც შაკო ქობალია ამბობს, დღეში მისი შრომის ანაზღაურება 44 ლარია, რომელსაც აკლდება საპენსიო დანაზოგის და საშემოსავლო გადასახადის თანხა. ამასთან, თუ მოხდა წყლის მიწოდების ან სხვა მათგან დამოუკიდებელი მიზეზით საწარმოს შეფერხება, დასაქმებულებს იმ დღის ხელფასი არ უნაზღაურდებათ. როგორც მინერალური წყლის მწარმოებელი კომპანიის გაფიცული თანამშრომელი ამბობს, კუთვნილი ანაზღაურება თანამშრომლებს 17 თებერვალს უნდა დაარიგოს. რიცხოდათ, თუმცა გაფიცვის გამო კომპანიაში უარსეუბნებიან ხელფასის მიცემაზე, რამაც დამატებითი პრობლემები შეუქმნათ.
არს აქვს აქ ბანკის პრობლემები, თანხაობა შეიტანონ ელექტროენერგიაზე, გაზზე, რამოდენიმე თანამშრომელს გაზი ჩაუჭრეს.
საირმე მინერალ ვოთერსის გაფიცულ თანამშრომლებს უფლებების დაცვაში ეხმარება აგრომეურნეობის, ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფკავშირი ლაბორი. მისი ხელმძღვანელის გიორგი დიასამიძის ინფორმაციით, საწარმოს ყველა თანამშრომელი გაფიცულია და ქარხანა პარალიზებულია.
ქარხანაში დაცვის დირექტორის და იურისტის გარდა არ იმყოფება აბსოლუტურად არავინ. პირველ ეტაპზე, როდესაც დასაქმებულები გაიფიცრეს, კომპანიამ დაიწყო ამ დასაქმებულების ჩანაცვლება სხვადასხვა სამუშაო სივრცეებიდან, მაგათ მეტ ხელფას აძლევდნენ დასაქმებულებს 8 მუშაოთ დაბცულობისთვის დაინახებინათ, რომ დღეს გარეშეთ ქარხანა მუშაობს. შემდეგ ორი დღის განმავლობაში იმუშავეს, რომ ქარხანა იყო დატვირთული დაახლოებით 10%-ით. შემდეგ ამ ადამიანებს გავისაუბრეთ და უთხარი გაუხსენთ რატომ უდეკით ჩვენ გარეთ არიცოდნენ და ხდებოდა სუნდარობის ნიშნად
პროფკავშირული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი დიასამიძის განცხადებითვე, საწარმოს 30-ზე მეტი თანამშრომლის გაფიცვას წინ უძღოდა 21 დღიანი მედიაციის პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა კომპანიის ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკება ვერ შედგა.
დამსაქმებელი ციმბურად და უპასუხისმგებლად ეკიდებოდა ამსაგებს, იმიტომ რომ მას მიაჩნდა და ფიქრობდა, რომ გაფიცვა ვერ შედგებოდა. შესაბამისად, სერიოზულად არ აღიქვამდა ამ მედიაციის პროცესსაც. დამსაქმებელი კი აცხადებს, რომ საშუალო ხელფასი 1500 ლარიაო და ისიც თქვა, რომ სახელფასო ბიუჯეტი 80%-ით გაიზარდაო, თუმცა ვიზაზრდა არ შეხებია დასაქმებულებს და შეეხო მენეჯერ პოზიციაზე მყოფ ადამიანებს. დასაქმებულები იღებენ 750, 900, 800.
გიორგი დიასამიძის ინფორმაციით, გაფიცვა სამართლიანი მოთხოვნების შესრულებამდე გაგრძელდება და პარასკევს გაიმართება მრავალრიცხოვანი აქცია, სადაც საირმე მინერალ ვოთერსის გაფიცულ თანამშრომლებს კურორტის სხვა კომპანიებში დასაქმებულები სოლიდარობას გამოუცხადებენ. რადიო თავისუფლებამ დღეს უარი მიიღო საირმე მინერალ ვოთერსისგან კომპანიის წარმომადგენელთან კითხვებზე საპასუხოდ ინტერვიუს ჩაწერაზე. კომპანიამ მხოლოდ განცხადება მოგვაწოდა, რომელშიც ეჭვი გამოთქვა, რომ გიორგი დიასამიძის რეალ ნაციონალური ინტერესი კაპიცულთა ინტერესების დაცვა არ არის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიორგი დიასამიცეს მიზანმიმართულად შეჰყავს პროცესი ჩიხში და ხელს უშლის კაპიცულ თანამშრომლებს კომპანიასთან კონსტრუქციულ დიალოგში. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ კაპიცულია თანამშრომელთა მხოლოდ ნაწილი და საწარმო მუშაობას აგრძელებს.
Tata Kaçkaçişul Magiambot ramotkhonit gzoldeba sairmeshi adgilobrivi mineraluri tqlis kompaniis tanamshomolta gapitsa. Ramdenme khnis tsin khalak Telavis munitsipalitetma datkina tarifi, romelits sazogadoebrivi munitsipaluri transportit mgzavrobistvis iqo gankutnili. Tumtsa miugadavat amisa am khalakshi sazogadoebrivi munitsipaluri transporti ki klavats უფასოდ დადის. Რა არის ამის მიზეზი? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ტარიფი დადგენილია, უკვე ორი წელია თელავს მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ ემსახურება. ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე თარიღი დასახელდა, როცა ტრანსპორტი ფასიანი უნდა გამხდარიყო, თუმცა მერიამ ამ დრომდე ვერ შეძლო გადახდის სისტემის ამუშავება. რამდენიმე დღის წინ თელავის მერიამ საკრებულოს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თხოვნით მიმართა. მერის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ანა ფეიქრიშვილმა საკრებულოს ხდომაზე გამო მოსვლისას თქვა, რომ საზოგადოების მოთხოვნის გამო მერიას აქამდე დაწესებული ტარიფის შემცირება სურს.
დღის მდგომარეობით 1 ჯულაით არის გაცაზული ტარიფი, ხოლო შეღავათებით სარგებლობა შეუძლიათ 50%-იანი შეღავათით. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით შემცირდეს მგზავრობის საფასური და განისაზღვროს 60-10 თეთრით. ხოლო რაც შეეხება შეღავათებს, რომლებიც გაცაზული არის 13 კატეგორიაზე, შეღავათით იმგზავრონ 40 თეთრად.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ერთი წლის განმავლობაში რა უჯდება ადგილობრივ ბიუჯეტს ტრანსპორტის უფასოდ მუშაობა, შემცირებული ტარიფის შემთხვევაში რა შემოსავალს მიიღებს თვითმმართველობა და აქედან ხარჯების რა ნაწილი დაიფარება. ასევე გვაინტერესებდა, რა მიზეზები არსებობს, რის გამოც ტრანსპორტის მომსახურების საფასურის ამოღება ჯერჯერობით ვერ ხდება. თელავის მერიაში ამ თემებზე ლაპარაკი არ ისურვეს. საკრებულომ ტარიფის შემცირებაზე მსჯელობა საკომისიო ფორმატში უკვე დაიწყო. ქართული ოცნებიდან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბურდიაშვილი თანახმაა, ბიუჯეტიდან სუბსიდიის გაზრდის ფონზე ტარიფი შემცირდეს და მოსახლეობა მგზავრობაში უფრო ნაკლები გადაიხადოს.
ასზე ჩვენ ვჯეროთ, იმიტომ რომ გვაქვს იმ საშუალება მოაქტიოთ კიდე დამატებით შეძირება და დავაბრუნოთ ტარიფი.
თელავის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან იმედა კევლიშვილმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ საფასური დაიკლებს, მერია წელიწადში შემოსავლის სახით დაახლოებით 180,000 ლარს მიიღებს, იმ ფონზე როცა ამ სამსახურის შენახვა დაახლოებით 1,900,000 ლარი უჯდება. კევლიშვილის თქმით, ჯობია მგზავრობა საერთოდ უფასო იყოს და ხარჯი სრულად ბიუჯეტიდან დაიფაროს.
5 მილიონი ბიუჯეტი არ არის ისული, რომელსაც ჩვენ ვერ გადავიხდით საერთოდ.
უნდა შემცირდეს თუ არა თელავში მგზავრობის საფასური. საკრებულოში საკითხის საკომისიო განხილვებს ესწრება ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მაკა მოსიაშვილი. როგორც ის ამბობს, მერიას ინიციატივის წარდგენის დროს რეალური არგუმენტი არ ჰქონია თუ რატომ სურს ტარიფის შემცირება. თავად მაკა ფიქრობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ არ უნდა მუშაობდეს. სამოქალაქო აქტივისტი საკრებულოს მუშაობას უწუნებს.
წარმომადგენლობით ორგანოს დეპუტატები გააზრებულად აუცხებიან მუნიციპალიტეტისათვის ისეთ საჭირო საკითხების გადაწყვეტას, როგორიც არის თუნდაც ეს საკითხი ტრანსპორტის გადასახადის დაწესება და გადაადგილება და ასე შემდეგ. საკრებულოს დეპუტატთა უმრავლესობა გაუაზრებლად აძლევს მას იმას, რა საკითხსაც გამოიწეს მოხსენებელი. რამდენიმე დეპუტატი იღებს ხოლმე ხმას და მერე მათაც უზარებად უკვე ლაპარაკი და საკითხი გადის საკითხად.
შემცირდება თუ არა თელავში მგზავრობის ტარიფი, ეს სავარაუდოდ 27 თებერვალს დაგეგმილ საკრებულოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. 11-წლიანი პაუზის შემდეგ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2021 წლის თებერვალში ამუშავდა. თელავს და ქალაქთან ახლოს მდებარე სამსოფელს, კურდღელაურს, შალაურს და ვარდისუბანს სულ 10 ავტობუსი ემსახურება. ამ დროისთვის თელავი კახეთში ერთადერთი ქალაქია, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან. მე პროგრამის ბოლოს გეყვით, რომ დღეს ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა მანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის ასაშენებლად ინტერესთა გამოხატვამ გამოაცხადა. შერჩეულ ინვესტორთან ერთად დაფუძნდება ერთობლივი კომპანია. სახელმწიფოს უნდა კონდეს 51%-იანი წილი და კერძო პარტნიორს 49%. მსგავსი სქემის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი ოპოზიცია. თქვენს ვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.